Book 2 20
Divdesmit
Korotka rozmova 1
Neliela saruna 1
Vlaštovujtis zručniše
Lūdzu iekārtojieties ērti
Počuvajtise jak udoma
Jūtieties kā mājās.
Що би ви хотіли випити?
Ko jūs vēlētos dzert?
Ви любите музику?
Vai jūs mīlat mūziku?
Я люблю класичну музику.
Man patīk klasiskā mūzika.
Тут є мої компакт-диски.
Te ir mani kompakt diski.
Či graite vi na jakomus instrumenti?
Vai jūs spēlējat kādu mūzikas instrumentu?
Os moja gitāra.
Te ir mana gitāra.
Vi ohoči spīvājate?
Vai jūs labprāt dziedat?
Vi maite ditei?
Vai jums ir bērni?
Vi maite sobaku?
Vai jums ir suns?
Vi maite kišku?
Vai jums ir kaķis?
Os moji knihi.
Te ir manas grāmatas.
Ja jakras čitāju cu knihu.
Es tieši pašlaik lasu šo grāmatu.
Що ви охоче читаєте?
Ko jūs labprāt lasāt?
Чи ви охоче ходите на концерти?
Vai jūs labprāt ejat uz koncertu?
Чи ви охоче ходите в театр?
Vai jūs labprāt ejat uz teātri?
Чи ви охоче ходите в оперний театр?
Vai jūs labprāt ejat uz operu?
Vidīt v internet za adresuju www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.